Radio Beograd, prvi program. I dobrodošli u još jedno nedeljno izdanje jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Ovog 3. jula, naredna 2 sata, sa vama hvataju dan ton majstor Žarko Bovan, muzički urednik Dejan Lazić, organizator Vesna Gemović, moje ime je Relja Trajković. Jutro u Srbiji uglavnom vedro, na severu delimično oblačno, a kako najavljuje Republički hidrometeorološki zavod, u planinskim predelima jugozapadne Srbije i na zapadu Bačke u narednih pola sata do sat vremena ponegde mogući pljuskovi sa grmljavinom. Trenutno najtoplije u Beogradu 22 stepena, najhladnije na Kopaoniku gde je 10. Do kraja dana mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, a najviša temperatura biće do 32 stepena. Danas se u našem jutarnjem programu uglavnom bavimo kulturom, bit će reći o novoj knjizi glumca Milana Cacija Mihajlovića, ali i o stripovima. Naravno, osvrnućemo se i na najvažnije sportske rezultate. Pre svega najavljenog, naša prva informativna emisija Vesti iz zemlje i sveta slušat ćete od Gordane Error. Ostanite sa nama za 20 minuta, nastavljamo jutarnji program, želimo vam dobro jutro još jednom.
Šest je časova i pet minuta. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Ja sam Gordana Erora, ovo su najvažnije vesti. U Vojvodini je dan žalosti, a u Srednjebanatskom okrugu je proglašena trodnevna žalost nakon tragedije u Žitištu. MUP ponovo pokrenuo akciju dobrovoljnog vraćanja na oružanja za koje ne postoji dozvola. Premijer Vučić doputovaće u Pariz, gde sutra učestvuje na trećem samitu lidera Zapadnog Balkana i Evropske unije. Islamska država preuzela odgovornost za terorističke napade u glavnom gradu Bangladeša. Reprezentacija Nemačke plasirala se u polufinale šampionata Evrope u Francuskoj. Posle 30 uzastopnih pobjeda, Novak Đoković pretrpeo je prvi Grand Slam poraz. Danas oblačno i malo svežije, moguća kiša, temperatura do 32, u Beogradu 30 stepeni. U Vojvodini je dan žalosti zbog tragedije u Žitištu, kada je stradalo 5 osoba, a 22 ljudi je teže i lakše ranjeno. Ubica je uhapšen i određeno mu je policijsko zadržavanje. Opširnije Mile Novaković.
Na sve strane oko kafića Makijato u Žitištu dokazi nesreće. Posetioci su okrvavljeni bežali ispred Siniše Zlatića, za koga se sumnja da je to učinio zbog ljubomore.
Čovjek sa kalašnjikovim jednostavno počeo pucati ljudima. Izašli svi napolje.
Mislim, kao da neko petarde baca. I odjednom samo mene neko bacio na zemlju i drugar mi padne, pogodio ga je ranjenje. To je uopšti haos bio odjednom.
Ja sam krenuo nazad, supruga me povukla, počela da beže, skinula štikle, normalno ljudi su počeli da beže. Ja sam u jednom momentu gledao desno mi drugari da nešto s njima nije ni kraj pameti da mi komšinica ovaj bila tamo i da je ona na licu mesta nastradala.
Pucao je najpre na suprugu Dijanu, čiji otac kaže da su ga prijavljivali Centru za socijalni rad, posebno pre razvoda.
I tako on izigravao, s polja je finog izigravao, a ovamo je izigravao ovaj jednog nasilnika. I mi smo to prijavljivali tu i prijavljivali. I kad je došlo do razvoda, mi smo slavili taj dan da se razvela ona.
Sem Dijane stradali su i Vladimir Kosović iz Ravnog Topolovca, Vladimir Mijatović i Stevan Jojić iz Žitišta i Jovana Popović iz Banatskog Karađorđeva. U Žitištu se moglo saznati da je u kući izvršioca pronađeno još oružja, ali i da je nagoveštavao da ovako nešto namerava učiniti.
Da li je prokomentarisao i da nešto pobiće on, da li je to vezano za suprugu ili da. I što se desilo, desilo. On se otišao, uzeo automatsku pušku i došao i eto, sa toga mjesta napravljen je redom kosio ovde.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da su angažovani i zaposleni odeljenja za psihološke prevencije i selekciju, psiholozi žandarmerije i SAJ-a, koji će biti angažovani ukoliko građanima bude potrebna pomoć zbog trauma koje su doživeli.
Žrtve tragedije koja se dogodila u noći između petka i subote bit će sahranjena popodne na mesnim grobljima u Banatskom Karađorđevu, Ravnom Toplovcu i Žitištu. U bolnici u Zrenjaninu na lečenju je 12 pacijenata, 8 sa težim povredama je operisano. Prema rečima portparola bolnice Maje Sladaković, svi pacijenti su van životne opasnosti, ali i dalje su pod nadzorom dežurnih lekarskih ekipa. Petostruko ubistvo izvršeno je ilegalnim oružjem, potvrdio je za našu televiziju ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Ponovio je da ništa nije ukazivalo da se nešto ovako može dogoditi.
Ono što je nepobitno utvrđeno, dakle, da je osumnjičeni SZ, koji je 78. godište, se oko pola dva pojavio u kafiću sa automatskom puškom i ispalio više rafala, da kažem, u sve prisutne, pre svega u svoju suprugu, a zatim, da kažem, sa kojom ne živi zajedno, i onda naravno i u sve ostale goste kafića. Vidim da se provlači kroz medije dva okvira, dakle jedan ukupno okvir municije ispaljen, 26 ili 7 metaka upotrebljeno. Kako se dogodilo da tako veliki broj ljudi bude povređen? Upravo zato što su oni bili grupisani na jednom mjestu, bila je velika gustina, jer su ljudi bili u kafiću i pucano je iz neposredne blizine, dakle 5 ljudi je mrtvo, 23 ranjeno. Ono što je dobro, vidim da se ovim ljudima dobro ukazuje medicinska pomoć i dobro što su nadležne službe brzo reagovale. I ono što je začuđujuće, što ovaj čovjek nije imao ni jednu prekršajnu krivičnu prijavu. Ja vidim sada da postoje neke priče da je u nekom ranijem periodu pretio ili nije pretio, ali policiji nikada to nije bilo prijavljeno. I to je jedan apel. Prijavite policiji svaku pretnju. Ako prijavite policiji, nadležni državni organi mogu da reaguju.
Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo je od 1. jula drugu akciju procesa legalizacije oružja u kojoj građani koji ilegalno posjeduju oružje imaju priliku da ga registruju, a ono koje ne može da se registruje da ga predaju policiji bez ikakvih krivičnih posljedica, rekao je ministar Stefanović.
Ono što je moj apel svima koji posjeduju oružje ilegalno, dakle da ga vrate, da ga predaju policiji, neće snositi krivičnu odgovornost. Nemojte da ga ostavljaju na ulici, da ga odlažu negdje pored nekih kontejnera ili bilo što slično kao što su nekada radili, naći će ga neko dete, napravit će mu veće zlo. Donesite u policijsku stanicu, predajte, nikome ništa neće biti, neće snositi nikakvu zakonsku odgovornost da to oružje konačno stavimo potpuno van bilo kakvog toka. Vreme je da tako nešto uradimo, da konačno raskrstimo sa tim da se to oružje vrati.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštilo je da je postupak brakorazvodne parnice Dijane Zlatić, koja je ubijena u Žitištu, u Centru za socijalni rad vođen u skladu sa zakonskim ovlašćenjima i okončan je po standardima stručnog postupka. Na osnovu nadzora koji je u ovom slučaju izvršen, konstatovano je da je stručni radnici nisu percipirali bivšeg supruga kao nasilnika, niti je centru podneta prijava za nasilje u porodici, navodi se u saopštenju. Centar za socijalni rad u Žitištu će po hitnom postupku sprovesti standardnu proceduru u vezi sa regulisanjem porodično-pravnog statusa maloletnog deteta ubijene Dijane Zlatić. Premijer Aleksandar Vučić doputovaće danas u Pariz, gdje će sutra učestvovati na trećem samitu lidera Zapadnog Balkana i Evropske unije, koji se održava u okviru Berlinske inicijative. Na samitu će prema najavama učestvovati i lideri drugih država regiona, kao i šefovi država i vlada, zemlje domaćina, Francuske, zatim Nemačke, Italije, Austrije, te najviši zvaničnici Evropske unije. Vučić je ranije izjavio da će u Parizu od šefova vlada zemalja Evropske unije tražiti objašnjenje zašto Srbiji nisu otvorena poglavlja u pregovorima o članstvu u Uniji. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je cilj konferencije o Zapadnom Balkanu u Parizu da se pospeši približavanje zemalja tog regiona Evropskoj uniji i na praktičan način osnaže stabilnost i mir u regionu. Kancelarka je rekla da i pored britanskog referenduma vidi evropsku perspektivu zemalja Zapadnog Balkana koje još nisu pristupile uniji. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže da Srbija neće prekinuti svoj evropski put jer on doprinosi njenom napretku, ali da je otvaranje pregovaračkih poglavlja na Evropi. Evropski sistem, evropska demokratija i evropska država su naš cilj i sve što smo radili u posljednje 4 godine i što nameravamo da radimo u buduće služit će tom cilju i ekonomskom, društvenom i kulturnom napretku Srbije, naveo je Dačić u autorskom tekstu u listu Politika. Iz sveta, na ulicama Londona više desetina hiljada pristalica Evropske unije protestovalo je zbog referendumske odluke da Velika Britanija istupi iz članstva u Uniju. Učesnici šetnje za Evropu od Hyde Parka do zgrade parlamenta pozvali su vladu i poslanike da spreče izlazak zemlje iz Evropske unije, uprkos tome što je za njega na referendumu glasalo 52% Britanaca. Islamska država preuzela je odgovornost za terorističke napade u glavnom gradu Bangladeša, Daki, i objavila fotografije petorice navodnih napadača. Američka kompanija Site Intelligence Group, koja se bavi praćenjem aktivnosti džihadističkih grupa na internetu, navela je da su fotografije objavljene juče i da je na osnovu ratnih imena napadača utvrđeno da su državljani Bangladeša. Do sada je uhapšeno 20 pripadnika Islamske države, mahom stranaca, u vezi sa napadom na aerodromu u Istanbulu prošle sedmice, u kojem je poginulo 45 ljudi, saopštio je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. U međuvremenu, povredama zadobijenim na aerodromu, podleglo je jedno dete iz Jordana, čime je broj poginulih porastao na 45, preneo je France Press. Rok za podnošenje zahtjeva za reprogram poreskih dugova uz otpis kamate ističe sutra. Pravo na to svi koji duguju do 2 miliona imaju svi koji duguju do 2 miliona dinara. Za porez na imovinu zahtjevi se podnose lokalnim upravama prihoda, a za sve ostale poreze filijalama poreske uprave. Više od 20.000 građana podnelo je zahtjeve za otpis kamata. Počela je žetva pšenice u sedmici koja ističe. Prvi podaci o prosječnom prinosu od preko 5 tona po hektaru ohrabrujući su. Za detaljnije analize još je rano, a stručnjaci kažu da treba sačekati da se hlebno zrno skine sa oko 600.000 hektara. Poljoprivrednici tvrde da su najavljenom otkupnom cenom od oko 16 dinara po kilogramu ne mogu da pokriju troškove proizvodnje, a detaljnije o ovoj temi Ivan Jovanović.
U Borskom okrugu, gde je prvo počela žetva, pšenicom je zasejano oko 18.000 hektara. Utiske iz polja sa kojih je do sada skinuto hlebno zrno prenosi nam savetnik za ratarstvo u Okružnoj poljoprivrednoj stručnoj službi Vladica Gavrilović.
S obzirom da smo imali velike količine padavina u prethodnom periodu, njive su dosta zakorovljene. Za sada, zavisno od terena, to se nije baš nešto preterano odrazilo ni na prinose, koji su uobičajeni. Očekujemo u toku sledeće nedelje da počne žetva i na ovim produktivnim parcelama i da će prinosi, recimo konkretno pšenice, se ustaliti negde na 5-5,5 tona po hektaru.
Poljoprivrednik iz Dolova kod Pančeva, Jovan Negovan, tek se priprema za žetvu. Kombajni su već u komšijskim njivama. Prosečni prinosi kreću se između 6 i 8 tona po hektaru. Sve je na prvi pogled kako treba, osim otkupne cene od oko 16 dinara po kilogramu, sa kojom će teško pokriti troškove proizvodnje pšenice.
Između 23 i 24 dinara optimalna cena za otkup pšenice. Međutim, zbog očekivanja dobrog prinosa, zbog prelaznih zaliha, od prošle godine smo prošle godine imali rekordan prinos, ne verujem da će ove godine se cena mnogo pomerati na gore sa ove akontne cene od 16 dinara. Ne verujem ni bilo kakvim pritiskom da se to može uraditi.
U Srbiji je pšenicom zasejano oko 600.000 hektara. Ako vremenske prilike to dozvole, žetva će verovatno da bude završena za desetak dana.
O toj i ostalim temama iz poljoprivrede detaljnije ćemo govoriti u emisiji Nedeljom za selo, koja je na našem programu od 8:05. U južnom delu Kosovske Mitrovice za danas je najavljeno okupljanje Albanaca zbog podizanja spomenika caru Lazaru i izgradnje povratničkog naselja Sunčana dolina, preneli su albanski elektronski mediji. Organizatori su saopštenjem pozvali žitelje Mitrovice i Kosova na miran protest. U nacionalnom parku Mrakovice u Republici Srpskoj obeležit će se 74. godišnjica bitke na Kozari u Drugom svjetskom ratu. Kako je najavljeno, govorit će predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin. U Nišu su u toku 26. međunarodne horske svečanosti. Manifestaciju prati Aleksandra Paladin.
Festival koji već više od 50 godina afirmiše horsko pevanje i ove godine je okupio veliki broj značajnih horskih ansambala, renomiranih biografija. Različitost njihovog repertoara objedinjava muzika Stevana Stojanovića Mokranjca kao obavezna u programu horova takmičara, čime se 26. internacionalne horske svečanosti priključuju obeležavanju jubileja, 160 godina od rođenja velikana srpske muzike. Ovogodišnji festival održava se u znaku jubileja, 260 godina od rođenja Wolfganga Amadeusa Mozarta, obeleženo je izvođenjem rekvijema jednog od najčuvenijih dela ovog autora, a stručni žiri imaće težak posao da proglase apsolutnog pobednika.
Dobitnik Nobelove nagrade za mir, Elie Wiesel, preminuo je u 88. godini, saopštio je Izraelski holokaust, Memorial Yad Vashem. Wiesel, koji je rođen 1928. preživeo je holokaust i pisao opširno o svom zatočeništvu u nacističkim logorima, preneo je Reuters. Muzej Yad Vashem je saopštio da žali zbog odlaska Wiesela. Sportski deo emisije. Dan pred nama proteći će bez značajnih obaveza naših sportista. Odbojkaši će u svetskoj ligi igrati protiv Italije, ali su se već plasirali na finalni turnir. O tome Miroslav Nešić.
Odbojkaši Srbije su već obezbedili plasman na završni turnir u Krakovu, pa je duel sa Italijom od 15 časova i 30 minuta bez rezultatskog značaja. To će svakako biti prilika selektoru Nikoli Grbiću da da veću šansu odbojkašima koji su do sada manje igrali. Evropsko fudbalsko prvenstvo je svakako u centru pažnje. Večeras će u posljednjem četvrtfinalnom meču u Parizu u 21 čas domaćin Francuska dočekati najveće iznenađenje šampionata Island. Pobednik će u polufinalu igrati sa Nemačkom koja je sinoć pobedila Italiju ukupnim rezultatom 7-6 posle čak devete serije penala. Posle 120 minuta igre bilo je nerešeno 1-1. Održat će se i teniski mečevi na turniru u Wimbledonu, ali ćemo ih posle jučerašnje eliminacije Novaka Đokovića od Sema Kverija u 4 seta svakako pratiti s manje pažnje i interesovanja. Novak Đoković o razlozima poraza.
Postoje takvi dani, nadao sam se povratku, imao sam pregršt ovakvih situacija u karijeri, jedna slična je bila baš prošle godine na istom terenu protiv Andersona, nisam uspeo, imao sam mnogo šansi, očigledno nisam imao te mentalne svežine koje mi je bilo potrebno u nekim presudnim trenucima.
Đoković je još izjavio da je prilično iscrpljen dosadašnjim tokom sezone i da za dve nedelje u Beogradu neće igrati protiv Engleske u Davis Cupu.
Na kraju emisije Prognoza vremena, dobro jutro želimo Dragani Broćović.
Dobro jutro. Na području Srbije je promenljivo oblačno i malo svežije. Pre podne i sredinom dana na severu i zapadu, posle podne uveče u ostalim krajevima sa kratkotrajnim pljuskom i grmljavinom. Vetar u većem delu severozapadni, slab i umeren, a na severu ujutru i pre podne povremeno jak. Najviša dnevna temperatura od 27 stepenja na severu do 32 stepena na istoku i jugu. U Beogradu i okolini promenljivo oblačno, pre podne i sredinom dana sa kratkotrajnim pljuskom i grmljavinom, posle podne sa dužim periodima sunčanog vremena. Duvaće slab i umeren, pre podne povremeno jak severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 30 stepeni.
U Beogradu je sada 22 stepena, vlažnost vazduha 70%, pritisak 998 milibara, vetar jugoistočni 2 do 4 metra u sekundi. Slušali ste jutarnji dnevnik, urednik vesti Mladen Brkljač, tonska realizacija Žarko Bovan, producent Vesna Gemović, urednik i voditelj emisije Gordana Eror. Predlažemo, ostanite uz vaš radio Beograd 1.
Yeah.
6:27. Dobro jutro vam želimo još jednom. Ovo je Radio Beograd, prvi program i jutarnji program Uhvati dan. Kao što ste navikli, u ovo doba obično vas obaveštavamo o trenutnim temperaturama i vremenskoj prognozi, pa da počnemo. Najtoplije prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda u Zrenjaninu, gde su u 6 časova izmerena 23 stepena, stepen manje je u glavnom gradu, dakle 22, u Novom Sadu je 20, u Kragujevcu 19, u Nišu 17 stepeni, najhladnije je u Sjenici i na Kopaoniku, gde je 11. I najavljeno je da će u Srbiji danas biti promenjivo oblačno i malo svežije nego prethodnih dana. Pre podne na severu i zapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 22, najviša dnevna od 27 na severu do 32 stepena na istoku i jugoistoku. U većem delu zemlje duvaće severozapadni, slab i umeren vetar, na severu ujutru i prepodne povremeno jak. U Beogradu promenjivo oblačno, prepodne sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, posle podne sa dužim periodima sunčanog vremena, najviša dnevna temperatura u Beogradu 30 stepeni. Nastavlja se period nepovoljnog uticaja biometeorološke situacije na hronično obolele osobe. Naročito opre savjetuje se srčanim bolesnicima i astmatičarima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu glavobolje i razdražljivosti. Neophodna je pojačana pažnja u saobraćaju. Prema izgledima vremena za narednu sedmicu, većini dana bit će pretežno sunčano i toplo, samo se u sredu popodne i uveče u severnim, a tokom noći i u četvrtak u ostalim krajevima očekuje prolazno oblačenje mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Pretežno sunčano i toplo ponovo od petka.
Vesti jutra.
U Vojvodini je dan žalosti, a u Srednjem Banatskom okrugu proglašena trodnevna žalost posle tragedije u Žitištu. MUP ponovo pokrenuo akciju dobrovoljnog vraćanja na oružanje za koje ne postoji dozvola. Premijer Vučić doputovaće u Pariz, gde sutra učestvuje na 3. samitu lidera Zapadnog Balkana i Evropske unije. Islamska država preuzela odgovornost za terorističke napade u glavnom gradu Bangladeša. Reprezentacija Nemačke plasirala se u polufinale šampionata Evrope u Francuskoj, a posle 30 uzastopnih pobjeda Novak Đoković pretrpeo prvi Grand Slam poraz. Danas oblačno i malo svežije, mogući su kratkotrajni pljuskovi i grmljavina, temperatura do 32, u Beogradu 30 stepeni.
Na kraj sela čađava mekana, iz nje vili kosa nečešljana, nečešljana od silnoga pića, to je kuća selskih mladića, nečešljana od silnoga pića, to je kuća selskih mladića. Iz kafane pijan ja izlazi, nepoznate ulice nalazi, levo, desno, nigde moga stana, oj ulice ti si pijana, ovde moga strana, tvoj uvijek se i ti si pijana. Gle meseca se nakrilo i na jedno oko zažmurilo, a drugo je sasvim zatvorio, manu jedan i on se napio, a drugo je sasvim zatvorio, manu jedan i on se napio. Ko udara na moj prozor tako, zar mi momci ne znate polako, moj vile koleno je da spava, od te lupe zaboleja glava, moj vile koleno je da spava, od te lupe zaboleja glava.
Ovde Radio Beograd. Start!
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
3. jula 1883. godine u Pragu je rođen književnik Franz Kafka, jedan od najautentičnijih pisaca 20. veka. Objavio je nekoliko zbirki pripovedaka, Osuda, Preobražaj, U kaznenoj koloni, Seoski lekar, Umetnik u gladovanju i druge. Najpoznatiji su mu romani Amerika, Zamak i Proces. Uprkos Piščevoj želji da se posle njegove smrti sva književna zaostavština spali, njegov prijatelj i izvršilac oporuke Max Brod priredio je i objavio glavninu Kafkinih rukopisa. Kafka u svojim delima otkriva motive koji su ga opsedali, kob zarobljenog čoveka i nemoć pred silama birokratskog društva. Fonozapis književnog kritičara Zorana Gluščevića o najpoznatijem Kafkinom delu Proces.
Sa savremene tačke gledišta za mene u Kafke najinteresantniji problem otpora i povinovanja. Kafka daje u stvari negativnu ilustraciju šta se sa čovjekom zbiva i kakvu sudbinu neminovno mora da zasluži ako se jednom trenutku odluči da odustane od otpora. A Kafkin junak Jozef K. počinje sa otporom. Međutim, on ni u jednom trenutku nema snagu da taj otpor pretvori u jedno dosledno držanje i akciju, nego samo naznačuje mogućnost otpora. Kad njegov junak u razmacima između dva saslušanja razmišlja o tome šta je trebalo raditi i gde je napravio tu fatalnu grešku, on sam dolazi na ideju da se radi o propuštenoj prilici, o tome da se nije odupro. I kad treba sad samog sebe da ubedi šta bi značilo od zauzimanja i sprovođenja tog stava otpora, to je prelazak u protiv udar, on sa nekom lakoćom i, rekao bih, magijskom samouvjerenošću govori o pozitivnim rezultatima tog ishoda. Dakle, za Kafku, odnosno za njegovog junaka, ovdje ih možemo smatrati kao identifikovane ličnosti, nema ni najmanje sumnje da bi otpor doveo do sasvim drugog ishoda cele njegove sudbine i njegovog problema odnosa sa sudskim vlastima. Ali stvari u tome što njegov junak nema sposobnosti unutrašnje moralne snage da je sprovede.
3. jula 1841. godine u Baji u Mađarskoj rođen je pesnik, pripovedač i prevodilac Mita Popović. Posle završenih studija prava u Budimpešti radio je kao advokat u Somboru. Pisao je poeziju, pozorišne komade i književne prikaze. Mita Popović je i autor nekoliko istorijskih drama: Krvavi presto, Car Jovan, Stevan, Poslednji kralj bosanski i Despot Lazar Branković. Jedna od pesama Mite Popovića, Sagradiću šajku, peva se kao lepa narodna melodija.
Sagradiću šajku od suvoga kedra, kad narod ću od šimšinja.
današnji dan 1900. godine na Bodenskom jezeru poleteo je prvi dirižabl kojim je upravljao Ferdinand von Zeppelin. Zeppelinov dirižabl bio je dugačak 128 i širok 11 metara. Sastojao se od 16 manjih balona ispunjenih vodonikom i oklopom od aluminijuma. Zeppelin je letelicu podigao na visinu od 400 metara. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić. Uhvati dan. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Politički bunt, osveta marginalizovanih, jačanje nacionalnog identiteta ili ekonomska logika. Šta je dovelo do Brexita i koliko je zarazan virus podela? Gosti sedmice su Jelica Minić iz Evropskog pokreta i profesori Slobodan Samardžić i Jovo Bakić. Ja sam Ivana Pribičević i bit ću sa vama u nedelju u 10:05.
Do 7 slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Jutro uglavnom vedro, u nekim mestima delimično oblačno, evo kako kaže Republički hidrometeorološki zavod, kiša i grmljavina na Paliću. Najtoplije Zrenjanin 23 stepena, u Beogradu su 22, u Novom Sadu 20, Kragujevcu 19, a u Nišu 17. A sada ćemo prognozu vremena čuti od Dragane Broćević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, koje želimo dobro jutro.
Dobro jutro. Na području Srbije je promenljivo oblačno i malo svežije. Pre podne i sredinom dana na severu i zapadu, posle podne uveč u ostalim krajevima sa kratkotrajnim pljuskom i grmljavinom. Vetar u većem delu severozapadni, slab i umeren, a na severu ujutru i pre podne povremeno jak. Najviša dnevna temperatura od 27 stepenja na severu do 32 stepena na istoku i jugu. U Beogradu i okolini promenljivo oblačno, pre podne i sredinom dana sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljivinom, posle podne sa dužim periodima sunčanog vremena. Duvaće slab i umeren, pre podne povremeno jak severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 30 stepenja.
Hvala, bila je to prognoza vremena. Sada ćemo čuti kako je stanje na putevima i šta mogu da očekuju vozači danas od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Kraj vikenda po pravilu donosi pojačan intenzitet saobraćaja već u prvim popodnevnim časovima, a pojačan saobraćaj očekujemo i na prioritetnim putnim pravcima koji vode prema Crnoj Gori i Jadranskoj obali, kao i na autoputu iz pravca Hrvatske i Mađarske ka Bugarskoj i ka Makedoniji. Na naplatnim rampama, pored pojačanog saobraćaja i većeg protoka vozila, nema dužih zadržavanja, ali svakako pripremite tačan iznos novca za naplatu putarine kako bi se ubrzao protok. Prema podacima koje smo dobili od uprave granične policije, trenutno na našim graničnim prelazima za putnička vozila zadržavanja nisu duža od 30 minuta. A prema rečima meteorologa, sa povremenim pljuskovima danas treba računati u pojedinim krajevima Srbije. Ovako česte promene vremena utiču na bezbednu i na sigurnu vožnju. Još jedan od razloga za opreznom vožnjom su i brojne deonice na kojima je zbog radova izmenjen saobraćaj, a na koje nas upozoravaju i iz javnog preduzeća Putevi Srbije. U okviru projekta izgradnje robne kuće IKEA od ponedeljka 4. jula na autoputu E75 izvodit će se radovi na izmeštanju dalekovoda na deonici posle napatne rampe Bubanj Potok do Tranšpeda u oba smera. Za vreme izvođenja ovih radova za saobraćaj će biti naizmenično zatvorene preticajna i zaustavna saobraćajna traka, a u toku je izgradnja čeone naplatne stanice Vrčin koja će trajati do kraja jula. Tokom ovih radova za saobraćaj su zatvorene zaustavne saobraćajne trake u oba smera. Prema podacima koje smo dobili od operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima su evidentirane 93 saobraćajne nezgode, 67 osoba je teže i lakše povređeno, a nažalost 6 osoba je smrtno stradalo. Danas od 10 do 12 časova održat će se druga etapa biciklističke trke pod nazivom Talenti Beograda i Evrope. Zvanični start druge etape je u Bulevaru Oslobođenja i za raskrsnice sa Crnotravskom Avalski put, pri čemu je na vrhu Avale cilj. Vršit će se povremena obustava saobraćaja neposredno pre nailaska karavana trke, pri čemu saobraćaj može biti usporen. Automoto Savez Srbije u saradnji sa Upravom saobraćajne policije MUP-a Republike Srbije i Asocijacijom tehničkih pregleda vozila od ponedeljka 4. jula do subote 9. jula organizuje tradicionalnu akciju Ispravno vozilo, bezbedno vozilo, sa ciljem da zajedno podignemo stepen bezbednosti u saobraćaju i smanjimo broj udesa koje izazivaju tehnički neispravna vozila. Sve bliže informacije kao i spisak servisa koje će vršiti kontrolu tehničke ispravnosti vozila možete pronaći i na našem sajtu amss.org.rs.
Časova i 52 minuta, stigli smo i do listanja dnevne štampe u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. krećemo od politike, tema nedelje, na naslovnoj strani prava poslovna elita Srbije, informatika obavezan predmet za srpske tajkune je naslov, lekcija o biznisu koju krupni kapitalisti mogu da nauče od IT sektora jeste da država najbolje pomaže privredi kad joj ne pomaže. Razgovor nedelje sa Miloradom Dodikom, predsednikom Republike Srpske, od popisa do islamske države u Bosni i Hercegovini muslimanima treba priča da ih je 51% i sada će reći da je ovo islamska država, ali mi ne živimo i ne želimo da živimo u islamskoj državi, kaže Dodik. Iz regiona i sveta, kako žive Hrvati 3 godine po ulasku u EU, građani nezadovoljni kupovnom moći, privrednici se žale na nepristupačnost evropskih tržišta i visoke kamatne stope. U Njujorku protesti, vlada Sjedinjenih Država, naši dronovi ubili 116 civila i 2500 terorista. Na slici transparenta demonstracija, dronovi ubijaju nevinu decu. Kandidat za predsjednika Austrije Norbert Hofer, dan posle poništenja prošlih predsjedničkih izbora od strane Ustavnog suda, izjasnio se za održavanje referenduma u Austriji ako Turska bude pristupila Evropskoj uniji. Domaće teme, Jasenovo selo na prodaju, 70. i 80. godina selo imalo najjaču zadrugu, pogone i ustanove, radna mesta za svoje žitelje i posao za radnike sa strane, dobar standard, školu punu đaka, sadržaje za razonodu, a danas nezaustavljivo tone ka dnu. Intervju sa Georgeom Clintonom, muzičarom, koji kaže funk je esencija dobrog provoda, rešio sam da stvorim novu muziku pomešavši Motown zvuk sa doo-wopom uz malo uticaja Jamesa Browna i glasnu svirku i nastao je parlament funkadelik. Podsjećamo na Exitu u petak, George Clinton i parlament funkadelik nastupaju, odnosno održat će koncert. Na sportskim stranama politike, evropsko prvenstvo u fudbalu, poraz Novaka Đokovića, ali i najava sutrašnjeg početka kvalifikacija za košarkaše, odnosno kvalifikacioni turnir za olimpijske igre u Riju, sutra u 21 čas u Combank Areni, Srbija protiv Portorika. Na naslovnoj strani novosti, nažalost, masakr u Žitištu, svedoci kažu da mu nismo oteli pušku, pobio bi sve. Intervju sa Draganom Varagić, glumicom, koja govori o kanadskom i beogradskom iskustvu, o težini izgovorenog, značaju učitelja, detinjstvu studentima i legendarnoj ulozi u filmu Varljivo leto 1968. Sutra samit lidera zemalja Zapadnog Balkana sa predstavnicima Evropske unije. Evropsko obećanje i dalje važi, namera da se produbi saradnja sa regionom i ukaže na perspektivu. Obeležena 75. godišnjica stradanja u ustaškom logoru Jadovno za vreme nezavisne države Hrvatske, za 132 dana pobijeno 40.000 Srba, vlasti u Hrvatskoj godinama opstruišu istraživanja kraških jama. U Blicu, na osnovnoj strani takođe o masakru kod Zrenjanina. Iz sveta, budućnost zajednice, politički, ekonomski i moralni haos posle Brexita, nedelja koja je Evropu bacila na kolena. Od objavljivanja rezultata referenduma u Velikoj Britaniji prošlo je tek 10 dana, a prve ozbiljne posljedice već su vidljive u cijeloj Europi. Kao što znamo, prelevmani za uvoz mlijeka će ostati na snazi. EU imala sluha za srpskog seljaka. Podsjećamo, takse na uvoz mlijeka iz EU produžene na 6 mjeseci. Jose Mujica, bivši predsjednik Urugvaja, kaže: ne propagiram siromaštvo, nego umerenost. Nije bitna moja plata, suština je da ja treba da platim narodu što me je izabrao. Zanimljivost iz Francuske u vezi sa ekipom Velsa, koja je napravila veliko iznadženje plasmanom u polufinale. Naime, Chris Gunter, bek Velšana, zbog plasmana njegove ekipe u završnicu prvenstva propustit će svadbu svog brata koja će biti održana u Meksiku, a koja se poklapa sa polufinalnim mečom. Mark, njegov brat, propustit će utakmicu, a roditelji su besni zbog cijele situacije. Otac će sigurno gledati polufinale, a ne vjerujem da će majka hteti sama da ide na svadbu. Dakle, nastala je zbrka zbog ogromnog uspjeha velške fudbalske reprezentacije. Toliko u listanju dnevne štampe, slijede vesti u 7, a potom nastavljamo naš jutarnji program.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Vojvodini je dan žalosti, a u Srednjobanatskom okrugu je proglašena trodnevna žalost nakon tragedije u Žitištu. U noći između petka i subote je ljubomorni muž Siniša Zlatić Kalašnjikovim je ubio suprugu i još 4 osobe, a 22 ljudi je teže ili lakše ranjeno u punom kafiću u tom mestu. Ubica je odmah uhapšen i određeno mu je policijsko zadržavanje. Petostruko ubistvo izvršeno je ilegalnim oružjem, kaže ministar policije Nebojša Stefanović, i dodaje da ništa nije ukazivalo da bi 38-godišnji Siniša Zlatić mogao da učini ovako nešto. Obezbeđena je psihološka pomoć porodicama stradalih. Zdravstveno stanje jedne ženske osobe povređene u pucnjavi u Žitištu i dalje kritično, dok su ostali pacijenti van životne opasnosti. Svi povređeni u masakru zbrinuti su u zdravstvenim centrima u Novom Sadu, Zrenjaninu, Sremskoj, Kamenici i Beogradu. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštilo je da je postupak brakorazvodne parnice Dijane Zlatić, koja je ubijena u Žitištu, u Centru za socijalni rad vođen u skladu sa zakonskim ovlašćenjima i okončan je po standardima stručnog postupka. Na osnovu nadzora koji je u ovom slučaju izvršen, konstatovano je da stručni radnici nisu percipirali bivšeg supruga kao nasilnika, niti je u centru podneta prijava za nasilje u porodici. Nakon tragedije u Žitištu, što je još jedan dokaz da je nelegalno oružje velika pretnja po bezbednost građana, Ministarstvo unutrašnjih poslova ponovo je pokrenulo akciju dobrovoljnog vraćanja naoružanja za koje ne postoji dozvola. Smatra da je u Srbiji između 200 i 900 hiljada komada nelegalnog oružja. Premijer Aleksandar Vučić doputovaće u Pariz, gde sutra učestvuje na 3. samitu lidera Zapadnog Balkana i Evropske unije, koji se održava u okviru Berlinske inicijative. Premijer Vučić je uoči puta najavio da, bez obzira na impresivan spisak zvanica, u Parizu očekuje da mu se kaže gdje je to Srbija pogrešila, ali i da prenese evropskim liderima šta Srbija misli. Srbija je rekao ostaje na evropskom putu. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić u autorskom tekstu u listu Politika kaže da Srbija neće prekinuti svoj evropski put jer on doprinosi njenom napretku, ali da je otvaranje pregovaračkih poglavlja na Evropi. Islamska država preuzela je odgovornost za terorističke napade u glavnom gradu Bangladeša Daki i objavila fotografije petorice napadača. Otmičari su ubili 20 stranaca koji su držali kao taoce u restoranu Daki. Pre no što je policija okončala napad, policija je uspjela da spase 13 talaca. U Bangladešu je proglašena dvodnevna žalost. Reprezentacija Nemačke plasirala se u polufinale šampionata Evrope u Francuskoj, pošto je u Bordeaux u četvrtfinalu pobedila Italiju posle izvođenja 11 igraca sa 7-6. Za ulazak u finale Nemci će igrati protiv boljeg iz večerašnjeg duela Francuska-Island. Prenos utakmice je iz Saint-Denis-a, je od 21 sat na prvom programu RTS-a. Posle 30 uzastopnih pobjeda, Novak Đoković pretrpeo je prvi Grand Slam poraz. Novak je eliminisan s Wimbledona, pošto je u trećem kolu izgubio od Amerikanca Sema Querija u 4 seta za 3-1. Danas oblačno i malo svežije, mogući su kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Temperatura od 27 do 32, u Beogradu 30 stepeni. Čuli ste vesti.
Časova i 4 minuta. Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro još jednom i dobrodošlicu u drugi i posljednji sat jutarnjeg programa Uhvati dan. Kažem ukratko samo o čemu ćemo govoriti u narednih 60-ak, odnosno nešto manje minuta. Uglavnom će biti reči o kulturi, o knjigama, o stripovima, a i o najvažnijim sportskim rezultatima. Ali pošto je već 7:05, došlo je vreme da probudimo naše najmlađe.
Dobro jutro, draga deca. Ja sam Rade Tanasijević, bavim se zemljoradnjom. Moje imanje prostire se između brda Babina Glava i reke Peštan, o čijem bih svetulcenju imao mnogo toga da kažem. Mala. Ako misliš da si niska, onda teško tebi. Dobro je da si mene srela, znam kako se raste u sebi. Ljudi većinom rastu kao kuće, drugde su naši temelji. ti rasti sa mnom na glavačke od zvezda ka zemlji. Ogledalce, ogledalce. Pesnici naliče na svoju poeziju, istina je to već stara. Mrak ne liči na svoju kutiju koja se nikad ne otvara. Pogledaj se u ogledalu na zidu, ti ne ličiš na sebe. Neko ko se ogleda u tvom vidu, čini se liči na tebe. Ogledalce, ogledalce, kaži pošteno šta kriješ iza, istinu jedinu ili laži, oči koji gledaju svet izbliza. Dobro jutro, draga deco. Ja sam Rade Tanasijević. Napisao sam 6 zbirki pesama. Mnogi ljudi zbog toga veruju da sam pesnik. Sigurno je da znam stotine pesama na pamet i vrlo sam ponosan na to.
Uhvati dan.
Još nije kraj mene, draga.
7:13, slušate Uhvati dan, jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Polako rastu temperature, u 7:00 u Novom Sadu i Zrenjaninu izmerena su 23 stepena, u Beogradu i dalje 22. Toplije je i u Kragujevcu i u Nišu, u Kragujevcu je 20, u Nišu 18, na Kopaoniku već 15, a Sjenica i dalje na 11 i to je najhladniji grad u Srbiji. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, negde je oblačno, negde je vedro, a imaju jednu najavu u narednih sat vremena u Bačkoj i Banatu, ponegde su mogući pljuskovi sa grmljavinom. U Srbiji će danas biti promenjivo oblačno i malo svežije, kao što smo rekli, prepodne na severu i na zapadu, a poslepodne i uveče i u ostalim krajevima očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, jutarnja temperatura do 23, najviša dnevna od 27 na severu do 32 stepena na istoku i jugoistoku. U većem delu zemlje duvaće severozapadni slab i umeren vetar, na severu ujutru i prepodne povremeno jak. U Beogradu promenjivo oblačno, prepodne sa kratkotrajnim pljuskovima, još uvek nisu počeli, i dalje je vedro, a posle podne sa dužim periodima sunčanog vremena, najviša dnevna temperatura u glavnom gradu 30 stepeni. Da kažem ukratko, narednih 7 dana bit će pretežno sunčano i toplo, uglavnom, samo se u sredu, posle podne i uveče u severnima, tokom noći i u četvrtak u ostalim krajevima očekuje prolazno oblačenje, mestimično sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a od petka ponovo pretežno sunčano i toplo. Stigli smo i do naše prve teme. Danas se u Kragujevcu završava 7. međunarodna strip konferencija. Ove godine je nazvana Kragujevac Comic Con 06. Posle nekoliko godina održavanja u Domu omladine, ove godine su se ljubitelji stripa okupili na Đaškom trgu ispred Kragujevačke gimnazije. Od Nebojše Vesovića, jednog od organizatora i idejnih tvoraca ove manifestacije, čućemo šta je danas pripremljeno za posetioce.
Program međunarodne strip konferencije Kragujevac godine 6. počinje danas u 11:00, izložbeno prodajno berzo stripa kao i proglašenjem radova, najboljih radova na konkursima koje smo raspisali. To su konkurs za kratku ilustraciju Dylan Dog i Morgan Lost, kao i naš konkurs tradicionalni za kratki strip Kragujevački pobednik. Podelit ćemo plakete u apsolutnoj kategoriji, takođe i za kategoriju do 15 godina. Ove godine po prvi put to je plaketa Zdravka Zupana Munja. Izdvojio bih posebno tribinu o kongresu kulturne akcije koji se je odigrao 1971. godine, dakle pre 45 godina, kada su spaljivani stripovi, između ostaloga spaljivana je laka literatura i nazivana šundom, pa mi da malo podsjetimo ljude na taj necivilizacijski čin.
To će biti danas u Kragujevcu, a juče se pod šatorom koji je postavljen na Đačkom trgu okupilo nekoliko desetina, možda i stotinu stripofila, a bilo je i slučajnih prolaznika koje su zainteresovali stolovi prepuni stripova i knjiga, ali i interesantni govornici, kao i Marko Somborac, koji je crtao goste u svom prepoznatljivom stilu. Komunikacija sa posetiocima i privlačenje takozvane nestripske publike, ove godine jedan je od glavnih ciljeva konferencija, da li je i ostvaren, odgovara Nebojša Vesović.
Ove godine na trgu kod gimnazije okupilo se, po meni, najviše ljudi još od 2011. godine, kada je jedan od gostiju bio autor Zagora. Mi u organizaciji smo oduševljeni ovim mestom ovde, imali smo i problema naravno, ali hoćemo da strip približimo ljudima koji vole urbanu kulturu, koji ne vole samo strip. Mislim da smo uspeli jer veliki broj Kragujevčana je prošao, video manifestaciju, čuo po prvi put za nas ovakav način promovisanja stripa na trgu, baš u javnosti, je nešto što smo mi hteli ranije, ali evo tek smo sad realizovali, jer ono kroz zatvorenu neku formu, kroz salonski neki princip, mislim da dolaze stalno jedni te isti ljudi i može samo da se osipa ta masa, nazovimo, nećemo naći nove čitaoce.
Specijalna gošća ovogodišnje strip konferencije je Paola Barbato, jedna od scenaristkinja popularnog italijanskog stripa Dylan Dog. Da kažemo koju reč o tom stripu. Dylan Dog je nastao 1986. godine iz pera italijanskog novinara Tiziana Sclavija. Glavni junak ima neobično zanimanje. On je naime istraživač noćnih mora, tako da mu iz epizode u epizodu dolaze najrazličitiji klijenti tražeći pomoć. Tako istraživač taj noćnih mora ukazuje na neustrašivog heroja. Međutim, Dylan Dog je jedan sasvim običan mladić koji, ako svoje usluge naplaćuje 50 funti na dan, jedva sastavlja kraj sa krajem. Pomoćnik mu je Gručo, koji je neka vrsta stripske reinkarnacije legendarnog komičara Gruča Marksa, a Dylanov lik rađen je po uzoru na britanskog glumca Ruperta Evereta. Pitali smo Paolu Barbato da li se i koliko Dylan Dog promenio tokom godina.
Il personaggio è rimasto lo stesso perché il personaggio deve essere fedele.
Ličnost je ostala ista, jer jedan od principa u našem radu je da ličnost mora da bude koherentna i verna samoj sebi od početka pa do kraja, tako da se apsolutno nije promenio. Ali normalno svet oko njega se promenio, tako da se praktično izgrađujući lik Dilana Doga, moramo da kažemo da smo na neki način se prilagodili tom svetu koji okružuje Dilana Doga. Opisujući taj svet smo morali da ispratimo korak sa tim nekim promenama u društvu, jer to više nije ono društvo iz 1986. godine kada je on počeo da izlazi.
Inače, najkomplikovanije nešto od tehnologije što Dylan koristi u stripu je fiksni telefon. Pitali smo Paolu Barbato da li u novim epizodama, da li je možda počeo koristi i mobilni telefon. Rekla je da su počeli da crtaju i mobilni uz lik Dylana Doga, ali mu pomoćnik Gručo pomaže koristeći takozvane glasovne komande na tom uređaju. Da ne bude da zapostavljamo i domaći strip, u Kragujevcu održana i promocija drugog broja družine Dardaneli, scenariste Pavla Zelića i crtača Dragana Paunovića. Pavla smo zamolili da nam ukratko kaže o kakvoj stripskoj družini je zapravo reč.
Družina Dardaneli je priča o skupini književnih heroja koji su pozavljeni iz klasika srpske i evropske književnosti da bi bili iskorišćeni u jednom strip miljeu kao neka vrsta domaće lige izuzetnih džentlmena. U stvari, naš strip, moj Dragano Paunovićev, je omaž ovom klasičnom stripu Alana Moore i Kevina O'Neila, gde smo želeli da neku domaću ligu džentlmena napravimo po uzoru na ovu anglosaksonsku, tako da smo iskoristili junake kao što su Hajduk Stanko, Koštana, Karađoz, pa onda zatim Grof Vronski, u novom albumu su to Raskoljnikov, Jovanča Micić, Gregor Samsa i Fantom iz opere, i oni se praktično sukobljavaju u jednoj alternativnoj istorijskoj Srbiji i Evropi s kraja 19. i početka 20. veka. Ovi junaci naravno predstavljaju jedan veliki omaž književnim uzorima i delima odakle su pozemljeni za potrebe našeg stripa, ali takođe imaju jedan svoj dodatni život koji se nadovezuje na njihove literarne izvornike. Ono što je jako bitno jeste da smo pokušali na ovaj način i da neke nove generacije čitalaca edukujemo ne samo o stripu, već i o uopšte srpskoj i evropskoj kulturi, i da ih navedemo da prvo zavole ove junake u stripu, a onda da nastave da ih otkrivaju u delima odakle oni u stvari potiču, i na taj način da ih navedemo da se zaljube u čitanje kao takvo. Jako je važno da mi koji smo naučili i sricali prva slova na stripovima prenesemo to divno iskustvo na neke nove čitaoci, na neke nove generacije koje će, nadam se, voleti stripove kao što smo ih mi voleli.
Eto, nadam se da smo preneli bar delić atmosfere iz Kragujevca. Još jedna informacija, večeras se završava 7. međunarodna strip konferencija Kragujevac Comic Con 06, pa eto, za prvenstveno za Kragujevčane, ali i za sve one koji se zadese u tom gradu, da posete ovu interesantnu manifestaciju.
pa da znam da se samo poigravaš ili ti se dopada. Ajde mala namiguša, reci jednom pa da znam da se samo poigravaš ili ti se dopada. Mala moja namiguša, to je sve što znaš. Da li možeš od pogleda više da mi daš? Mala moja namiguša, to je sve što znaš. Da li možeš od pogleda više da mi daš? Što se ne zna, da se zna, da ja vidim šta ti umeš, da ti vidiš šta znam ja. Ajde mala u ljubavi, što se ne zna, da se zna, da ja vidim šta ti umeš, da ti vidiš šta znam ja. Mala moja namiguša, to je sve što znaš. Možeš od osmeha više da mi daš, mala moja namiguša, to je sve što znaš, da li možeš od osmeha više da mi daš? Se ne sme da se sme, da oslušne tvoje sne. Ajde mala, već je vreme, što se ne sme da se sme, da osetiš moje želje, da oslušne tvoje sne. Mala moja namiguša, to je sve što znaš. Da li možeš od poljubca više da mi daš? Mala moja namiguša, to je sve što znaš. Da li možeš od poljubca više da mi daš?
Sedam je časova i 25 minuta. Slušate prvi program Radio Beograda. U isto vreme, kada se u Kragujevcu održava strip konferencija, u Beogradu je u toku slična manifestacija, naime 9. konvencija japanske pop kulture, Japanizam 2016, u organizaciji Ambasade Japana u Srbiji i udruženja Sakurabana, završava se večeras u Beogradskom domu omladine. Kao i svake godine, za posetioce je bio pripremljen bogat japanski program, a od Bojana Vukadinovića, predsednika Sakurabane, slušamo šta će videti i čuti svi oni koji danas posete dom omladine.
Kao i svake godine, poslednjih dana japanizma, ima najbitnija stvar, a to je cosplay takmičenje i dodala svih onih nagrada za izložbe, galerije i sve ono što su ljudi slali prethodnih mesec, dva dana. Ceo program počinje od 1 sat, traje do nekih 9 sati uveče, tako da pored takmičenja tu će biti i predavanja, tribine i još neke projekcije, tako da svi zainteresovani mogu da dođu.
Inače, Vukadinović je veoma zadovoljan koliko je ovogodišnji japanizam bio posvećen i naglašava da publiku ne čine samo najmlađi.
Dom omladine je bio svih dana prepun, iako ima program na dva sprata, to je dupli program, sve je bilo jako posvećeno, jako je bilo veliko interesovanje za različite stvari, što od onoga što je bilo vezano za pop kulturu, tako i ono što je bilo vezano za tradiciju. Tako smo se trudili da pokrijemo sve teme. Naravno, na kraju svakog dana projekcije su ono što svi obožavaju da vide, tu su maltene sva mjesta popunjena. Bilo je dosta gostiju koji su interesanti. Imali smo cosplayerku iz Rusije koja je objasnila ljudima da mogu se bave kostimiranjem i da lepo iznesu likove iako su punački, što je pojedinim ljudima jako mnogo značilo da sebe nađu u tome. Tu je uglavnom šarena publika od 14 godina pa do 35. Najviše naravno ima tinejdžera koji su tipa 16 do 19 godina, to iz godine u godinu malo i raste. Oni koji su bili pre 2-3 godine su imali 11, sad imaju 13, tako da to publika nekako raste zajedno sa nama.
na japanizmu je izdavačka kuća Darkwood predstavila svoju novu mangu pod naslovom Beležnica smrti. O kakvom stripu je reč, čućemo od urednika u toj izdavačkoj kući, Milana Jovanovića.
Death Note ili Beležnica smrti je jedna od najpopularnijih mangi u Japanu i širom sveta. Izdavačka kuća Darkwood iz Beograda je od pre neki dan počela da objavljuje ovaj čuveni serijal i prvi broj je izašao upravo za japanizam. Serijal je naučno-fantastični prema žanru, ali za razliku od mangi koje smo do sada radili, namenjen je i nešto starijoj publici, znači ne samo mladima, pošto radi se o jednom vrhunski zapletenom trileru sa naučno-fantastičnom premisom. Osnovna premisa možda jeste pomalo naivna. Pratimo sudbinu jednog mladog studenta, izvanrednog đaka, koji pronađe knjižicu koju je ispustio jedan demon. Kada se nečije ime upiše u knjižicu, ta osoba će umreti. E sada dolazimo do zapleta, a to je da ovaj učenik koga sam pomenuo razmišlja da li ima pravo da utiče na tuđe sudbine, pa makar to bilo i iz najplemenitijih namera, jer on pokušava da svet očisti od zločinaca. Ta naivna premisa se međutim vrlo brzo razvija u jedan vrhunski thriller, zato što vlada pokušava da utvrdi kako je to moguće da naglo zlikovci počinju da umiru i počinje polako da mu ulazi u trag. To je otprilike u najkraćim crtama ono što je zaplet serijala Death Note, odnosno Beležnica smrti.
Japanizam 2016 završava se večeras, pa predlažemo svima koji se zadese u Beogradu, a interesuje ih japanska kultura, da posete Dom omladine. Tačno je pola osam.
Vesti jutra.
U Vojvodini je dan žalosti, a u Srednjebanatskom okrugu proglašena trodnevna žalost posle tragedije u Žitištu. MUP ponovo pokrenuo akciju dobrovoljnog vraćanja naoružanja za koje ne postoji dozvola. Premijer Vučić putuje u Pariz, gde sutra učestvuje na trećem samitu lidera Zapadnog Balkana i Evropske unije. Islamska država preuzela odgovornost za terorističke napade u glavnom gradu Bangladeša. Fudbalska reprezentacija Nemačke plasirala se u polufinale šampionata Evrope u Francuskoj, a posle 30 uzastopnih pobjeda Novak Đoković pretrpeo prvi Grand Slam poraz. Vreme danas oblačno i malo svežije, mogući kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura do 32 stepena, u Beogradu do 30.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stila. Deo Snave. U prodaj.
Se drugi festival Horovi među freskama. Od 18. juna do 10. jula 2016. godine. U kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ulaz slobodan.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novo Goga Stanić.
Novi album. Pokvari šta treba mi neko jači od mene. Tvoje ironija.
U prodaji. PGP RTS. Ove godine počinje epska borba za opstanak.
Majka slika steroida juri ka nama.
Za ljubav.
Pišimo i metar u buve, alge moga oka.
Raskidam sa tobom.
Da.
I za celu planetu.
Ovi likovi treba da spasu svet.
Pripremite se za filmski događaj koji će vas potpuno raspametiti. Ledeno doba, veliki udar u bioskopima od 14. jula.
Eko.
Nema sile koja može na ljubljene zaraditi.
ću ti zbog ljubavi.
Minuta do 8 časova slušate prvi program Radio Beograda i jutarnji program u kvotidan. Da ponovim ukratko i trenutne temperature: u Novom Sadu i Zrenjaninu 23 stepena, u Beogradu su 22, u Kragujevcu je 20 stepeni, u Nišu 18, a najhladnije je u Sjenici gde je 11 stepeni. U Srbiji će danas biti promenjivo oblačno i malo svežije, pre podne na severu i zapadu, a posle podne uveče u ostalim krajevima očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 27 stepeni na severu do 32 stepena na istoku i jugoistoku zemlje. U Beogradu promenjivo oblačno, pre podne sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, još uvijek ih čekamo, a posle podne sa dužim periodima sunčanog vremena, najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni. Sa stripova prelazimo na knjige. Pre nekoliko dana održana je promocija nove knjige glumca Milana Cacija Mihajlovića, Treći čin iz uspomenara 212. Legendarni glumac Ateljeja 212 u toj knjizi objavio je beleške iz pozorišnog i glumačkog života koje je sakupljao više od 30 godina. One su istovremeno zbirka humoreski, ali i dokument o jednom dobu i velikim glumcima koji su gradili duh ovog grada. Na promociji je bila i koleginica Radojka Šekularac.
Knjiga glumca Milana Cacija Mihajlovića, Treći čin iz uspomenara 212, knjiga je koja se čita, ali podrazumeva i scensko izvođenje. Protagonisti lepih kratkih priča, humoreski, dosetki i šala Cacijeve knjige su naši poznati pozorišni glumci, scenaristi, reditelji, dramski pisci. To verovatno daje posebnu zanimljivost ovoj knjizi. Glumac Milan Caci Mihajlović kaže da je knjigom želeo da obeleži 60 godina rada pozorišta Ateljeja 212 i 45 godina svog rada u ovom i drugim beogradskim pozorištima.
Otkud sve to lepo što sam doživeo? Naravno, zahvaljujući desetinama i desetinama onih o kojima je u knjizi reč, koji su ostavili dubok trag. Kako Voltaire davno reče, anegdote su sitan zlatan prah koji iza sebe ostavljaju veliki duhovi. Evo, izgovorit ću neka imena da čujete kako to divno zvuči. Sve jedno s koje strane počeo. Borislav Mihajlović Mihis, Mira Trajlović, Ljubomir Muci Draškić, Zoran Ratković, Bora Pekić, Dragoslav Mihajlović, Danilo Kiš, Brana Crnčević, Zoran Radmilović, Cica Perović, Neda Spasojević, Mira Banjac, Ruža Sokić, Seka Sabljić, Tanja Beljakova, Ljubiša Baja Bačić, Miodrag Andrić, Petar Kraj, Bata Stojković. Eto, lepo zvuče ova imena, a tek priče, dragi moji.
Slušamo pričicu iz knjige Na ravne časti.
Iz Košutnjaka sa nekog snimanja vraćao se taksije Mihajlo Bata Paskaljević, stigao do ugla Beogradske i Proleterskih brigada, rekao taksisti, hvala, stigli smo, koliko sam dužan. Taksista odgovori okruglo 200. Bata izvadi iz novčanika stotku, pruži je taksisti i krenu da izlazi. Na to će taksista, ne 100 nego 200. Bata se okrenu, osmehnu se i reče prijatelju, pa i ti si se vozio, i izađe iz taksija. Moram da pomenem još jednog mog mladog kolegu, Vlastu Venisavljevića, ove godine, Boga mi, zaokružio 90. Pomenu glumca Antonija Pejića Dimbu, koga pamte još retki 90-godišnjaci, kaže, igrali su Pop Čivi i Pop Spiri u režiji Mite Đurkovića. Pitam ga, Vlasto, a koga ste vi igrali? A on mi odgovara, ja ne znam koji sam ja bio, ali on je bio onaj drugi.
Knjiga Treći čin iz uspomenara 212, divan je dokument o prošlosti Beograda, beogradskom glumištu, koja govori i o događajima van pozorišne scene, kaže urednica izdavača Nataša Anđelković.
Tu knjigu čine divne male priče, odnosno kratke priče, humoreske, koje je ovaj glumac više od 30 godina prikupljao i oni na taj način čine neku vrstu dokumentarnog materijala. Ono što je bitno to je da i neko ko ne zna ništa ni o ovim glumcima, ni o ovom našem gradu, ni o glumačkom životu, ovu knjigu može da čita zaista kao divnu zbirku kratkih priča, jer svaka od tih priča ima fin dramski naboj, ima onaj neočekivani preokret, puno ugođaja imaju kada se izvodi i kada ih onaj koji knjigu i sastavlja i pisao, a to je opet ponavljam veliki glumac Milan Taci Mihajlović, kada ih čita, izvodi, izgovara i glumi kao niz skečeva. I vrlo je lepo kazati da se publika interesuje za ovakve stvari, u velikom broju je došla, tako da je to možda čak i jedan lep signal i putokaz u kom pravcu treba se publici obraćati, sa kakvim knjigama i kakvom vrstom kulturnog sadržaja.
Knjigu glumca Milana Cacija Mihajlovića Treći čin iz uspomenara 212 objavila je izdavačka kuća Plato.
Lađa, plovi lađa, i na lađi cura mlada, svakim danom se veje slađa. Ne znam šta da radim sa njom, niti znam sad šta ću sa mnom. Plovi lađa, plovi lađa. Širok je Dunav, levo desno, a nama je svuda tesno. Plovi lađa, plovi lađa. Od gledanja nema fajde, pa joj kažem, curo, ajde, plovi lađa, plovi lađa. Od gledanja nema fajde, pa joj kažem, curo, ajde, plovi lađa, plovi lađa. Plovi lađa, moja cura se veje mlađa, svakim danom se veje slađa. I Dunav je zbog nje lepši, lađari su veseli. Plovi lađa, plovi lađa. Širok je Dunav, levo desno, a nama je uvek tesno. Plovi lađa, plovi lađa. Od gledanja nema fajde, pa joj kažem, curo, ajde, plovi lađa, plovi lađa. Od gledanja nema fajde, pa joj kažem, curo, ajde, plovi lađa, plovi lađa. Bilo sve dok mi je i korumilo, kad sam lađa, lađare bio.
Još uvek je nikome ne dam, već je i s tim žarom gledam, plovi lađa, plovi lađa. Širok je Dunav levo desno, a nama je uvek tesno, plovi lađa, plovi lađa. Od Biledanja nema fajde, pa joj kažem, curo, ajde, plovi lađa, plovi lađa. Od Biledanja nema fajde, pa joj kažem, curo, ajde, plovi lađa, plovi lađa. Od Biledanja nema fajde, pa joj kažem, curo, ajde, plovi lađa, plovi lađa.
Deset minuta do osam časova, bližimo se polako kraju današnje emisije, to znači da stižemo i do najvažnijih sportskih informacija. Da prvo pomenemo da se danas od 14 časova vozi deveta trka sezone u Formuli 1, velika nagrada Austrije, prvi će startovati vozač Mercedesa Lewis Hamilton, njegov klubski kolega Nico Rosberg krenuće sa sedmog mesta zbog udesa na treningu, iako je bio drugi, umesto njega sa tog mesta počeće Nico Hulkenberg iz Force India i to tek drugi put u karijeri da polazi sa druge pozicije. Kvalifikacije su obeležile kiše i incidenti, Hamilton je vozio bez greške i zasluženo ima pol poziciju. Jenson Button iz McLarena startovaće sa treće, a odmah iza njega je Kimi Raikkonen iz Ferrarija. Zatim slede Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Nico Rosberg, Sebastian Vettel, koji je takođe kao i Rosberg pomeren za pet pozicija, i Felipe Massa. U prvom planu je svakako evropsko prvenstvo u fudbalu. Juče smo gledali spektakl posle relativno nezanimljivih 120 minuta utakmice, šutirani su penali, ne znam se ko je lošije šutirao i tu se bolje snašla Nemačka, mada svi hvale Noera kako je junak meča, ni Buffon sa druge strane nije zaostajao, odlično je čitao nemačke fudbalere, ali eto, neko će kaže sreća, neko će da kaže dobar scouting i dobro proverena ekipa Italije od strane nemačkog stručnog štaba, dakle dobro su ih sigurno pročitali kako šutiraju penale. Naravno, neke vesti su možda zanimljivije našim slušalcima i uopšte ljudima koji prate sport u našoj zemlji, pa da čujemo od čega kreće kolega Miroslav Nešić.
Naši sportisti danas neće imati značajnije obaveze na međunarodnoj sceni. Odbojkaši će u 15 časova i 30 minuta u Teheranu početi poslednju utakmicu takmičenja po grupama Svetske lige sa Italijom. S obzirom da su već obezbedili učešće na finalnom turniru u Krakovu, bit će to prilika za selektora Nikolu Grbića da da šansu odbojkašima koji su do sada manje igrali. Uostalom, tako je učinio i juče u duelu sa Argentinom, naši rivali su pobedili maksimalnim rezultatom, kada u igru uopšte nisu ulazili Atanasijević, Nikić i Rosić. Evropsko fudbalsko prvenstvo bliži se kraju. Večeras od 21 čas u Parizu na programu je poslednja četvrtfinalna utakmica. Domaćin Francuska će igrati sa Islandom, koji je plasmanom među osam najboljih selekcija na kontinentu načinio i najprijatnije iznenađenje. Pobednik će se u polufinalu sastati sa Nemačkom, koja je sinoć u veoma uzbudljivoj utakmici savladala Italiju ukupnim rezultatom 7-6 posle čak 9 serija penala. Posle 90 minuta i produžetka od pola sata bilo je nerešeno 1-1. Tek četvrti put u istoriji Wimbledona igraće se mečevi i prve nedelje turnira, ali u pojedinačnoj konkurenciji više nemamo tenisera. Novak Đoković je eliminisan u trećem kolu. Bolji od njega bio je Amerikanac Sam Querrey 7-6, 6-1, 3-6 i 7-6. Meč je mogao da ima i drugačiji tok jer je Novak Đoković u četvrtom setu vodio sa 5-3 na svoj servis, ali ga nije iskoristio. Inače, meč je zbog kiše održan u dva dana i čak četiri puta prekidan. Evo kako je Novak Đoković prokomentarisao zbivanja u duelu sa Querreyem.
Postoje takvi dani, nadao sam se povratku, imao sam pregršt ovakvih situacija u karijeri. Jedna slična je bila baš prošle godine na istom terenu protiv Andersona. Vrlo sličan meč sa serverom. Nisam uspeo, imao sam mnogo šansi. Očigledno nisam imao te mentalne svežine koje mi je bilo potrebno u nekim presudnim trenucima.
Novak Đoković je izjavio i da je prilično iscrpljen dosadašnjim tokom sezone i da mu je potreban odmor. Zbog toga od 15. do 17. jula na Taš Majdanu neće igrati za našu Davis Cup selekciju protiv Engleske.
Poštovani slušalci, u 5 minuta do 8 časova se odjavljujemo. Pozdravljaju vas Žarko Bovan, Dejan Lazić, Vesna Gemović i Relja Trajković. Posle muzičke numere koja sledi čućete vesti, a u 8 časova i 5 minuta emisiju posvećenu poljoprivredi, nedeljom za selo, koju uređuje i vodi kolega Ivan Jovanović. Prijatan dan, hvala na pažnji.
Pored bistre vode, mirisali je.